Passio Domini nostri Jesu Christi, secundo Ioannem. In illo tempore, egressus est Iesus cum discipulis suis transetorent in cedrum. Ubi erat hortus in quam introivit ius et discipuli eius. Sciebat autem et Iudas quitadebat eum locum, quia frequenta Iesus cal venerat in loc cum discipuli sui. Iudas ergo cum acceptis ec orte, et a pontificibus et fariseis ministros, venit illum cum laternis et facibus et armis. Iesus itaque sciens omnia qua ventura erat super eum, processit et dicit eis.
Quem queridis?
Respondeunt ei.
Iesum Nazarenum.
Dicit eis, Iesus.
Ego.
Habat autem et Iudas qui tradebat eum cum iesis. Ut ergo dicit eis ego sum. Habierunt et ronsum et cecilerunt in terra. Iterum ergo interrogavit eos.
Quem
Iesum Nazarenum.
Respondit Iesus.
Dixi vobis quia ego sum. Si ergo me queritis in ideo sapire.
Utia plere tu sermo que dixi, quia quos denisti mihi non perdidi esse isquem quam. Simon ergo Petrus hamens gladium eduesit eum, et percussi pontifici servum, et abscidit auriculam eius dextemam. Erat autem nomen servo Malchus. Dixit ergo Iesus Petrum.
Mitte gladium tuum in vaginam, calicem quem dedit mihi pater, non bibam illum.
Cos ergo et tribunus et ministri iudeorum comprehenerunt Iesum et ligaverunt eum, et adduserunt eum ad anam primum. Erat enis hoce Caiphe, qui erat pontifex anni illius. Erat autem Caiphas, qui consilium dederat iudeis, quia expeditunum homine mori pro populo. Sequebatur autem Iesum et Simon Petrus et alios discipulus. Discipulus autem ille erat notus pontifici, et in troivicum Iesu in atrium pontifici. Petrus autes tabat ad ostium foris. Exhibit ergo discipulus alius, qui erat notus pontifici, et digesit ostiarie et introducit dicit Petru. Dicit ergo Petru ancilla hostiaria.
Nun quid et tu ex discipulis es hominis istius?
Dicit ille.
Non sum.
Stabat autem servi et ministri alpunas, quia frigus erat, et cale faciebant se. Erat autem cum eis et Petrus, tans le cale faciebant se. Pontifex ergo interrogavit Iesum et discipulis suis, et de doctrina eius. Respondit Iesus.
Ego palam locutus sum mundo, ego semper docu in synagoga et in templo, quo omnes Iudei conveniunt, et in occulto locutus sum nici. Quid me interrogas? Interroga eos qui audierum qui locutus imipsis, et ei scian quid ixerim ego.
Ec aute quod ixisse, tonus assistens ministrorum dedit alla pane Iesu dice,
sic respondes pontifici.
Respondit Iesus.
Si male locutus sum, testimonium peribede malo. Si iatem bene, quid me cedi?
Et visite humanas ligatum ad Caifa pontifice. Erat autem Simon Petrus, tans le cale facies dixerunt ergo ei.
Non quid et tu ex discipulis eius est?
Negavit ille et dixi.
Non sum.
Dicit eiunus ex servis pontificis, coniatus eius cuius abscidi Petrus auricula.
Non nego te vidi in orto cum illo.
Iterum ergo negavit Petrus, sed statile gallus cantavit. Aducunt ergo Iesum a Caifa in praetorium. Erat autem manne, et ius in onitro hierunt in praetorium ut non cantam in arretur, sed ut manducarent pascha. Exhibit ergo Pilatus ad eos foras, et dixit.
Quam accusationem affertis, adversus hominemunc?
Responderunt et dixerunt ei.
Si non esset hic malefactor, non tibi tradidissemus eum.
Dixit ergo eis Pilatus.
Accipite eum vos, et secundum legem vestram iudicate eum.
Dixerunt ergo ei Iudei.
Nobis non licet interficere quemquam,
sermo Iesu hipleretu quem dicit, significans qua mortes et moritus. In troi vitergo iterum in praetorium Pilatus, et vocavit Iesum et dicit ei,
Tu es rex Iudeorum,
respondit Iesus.
A te met ipso hoc dicis, anani dixerum tibi de me.
Respondit Pilatus,
Num quid ego Iudeusum, gens tua et pontifices tradiderum te mihi, quid fecisti?
Respondit Iesus,
Regnum meum non est de hoc Ex hoc mundo esset regnum meum, ministri mei utique decertarent ut non traderer iudeis. Nunc autem, regnum meum non est hinc.
Dixit itaque Respondit Iesus.
Tu dicis, quia rex sum ego. Ego in hoc natus sum, et ad hoc veni in mundum. Ut testimonium per ibeam veritati. Omnis qui est ex veritate, audit vocem meam.
Dicit ei Pilatus,
Quid est veritas?
Et cum ardicis et, iterum exilit ad Iudeos et dicit eis.
Ego nullam invenio in eo causam, est autem consuetudo vonis, ut unum dimittam vonis in Pascha. Vulti servo dimittam vobis regem Iudeorum.
Clamaverunt ergo russum omnes dicentes.
Nonunc sed Barabbam.
Erat autem Barabbas latur. Tunc ergo apprehendit Pilatus Iesum et flagellavit. Et milites plectentes coronam espinis imposuerunt capiti eius, et veste purpurea circumnederunt eum. Et veniebant ad eum et dicebant,
Ave rex Iudeorum,
et damant ei alla pace. Exhibit ergo iterum Pilatus foras, et dicit eis.
Etiam duco vobis eum foras, ut cognoscatis quia nullam invenio in eo causam.
Exhibit ergo Iesus portans coronam spineo, et purpureum vestimentum. et dicit eis.
Ecce homo.
Cum ergo vidis et eum pontifices et ministri clamabant dicet eis.
Crucifige, crucifige.
Dicit eis Pilatus.
Accipite eum vos et crucifigite. Ego enim non invenio in eo causa.
Responderunt ei Iudei.
Nos legem habemus, et secundum legem debet mori. Quia filium Dei se fecit.
Cum ergo disse Pilatus sum sermone magistibuit. Et ingressus est praetorium iterum, et dicit ad Iesum.
Unde est?
Iesus autem responsum non dedit ei. Dicit ergo ei Pilatus.
Mihi non loqueris, nescis quia potestatem habeo crucifigere te, et potestatem habeo dimittere.
Respondit Iesus.
Non haberes potestatem adversum meulam, nisi tibi datum esse et de super, propterea qui me tradidit tibi, maius peccatum habet.
Et es inde querebat Pilatus dimittere eum. Iudei aute clamabant dicetes.
Sium dimittis, non es amicus Caesaris. Omnis enim quis se regem facit, contradicit Caesari.
Pilatus haute cum audisset horas sermones, adusit foras Iesum et sedit pro tribunali in loco quem dicit olipostrotos, Hebraice haute gabata. Erat haute parasceve pasche, ora quasi sesta. Et dicit Iudeis,
ecce rex vester,
illi aute clamabant,
tolli, tolli, crucifigem,
dicit eis Pilatus,
regem vestrum crucifigam,
responderunt pontifices.
Non habimus regem, nisi Caesarem.
Tunc ego tradit eis illum, ut crucifigeretur. Susceperunt aute Iesum, et eduxerunt. Et baiulant sibi crucem exhibit in eo, qui dicit o Calvarie locum, Hebraice aute Golgotha, ubi crucifixerunt eum, et cum eo alios duos hinc et hinc medium aute Iesum. Scripsit autem et titulum Pilatus, et posuit super crucem. Erat autem scriptum, Iesus Nazarenus rex Iudeorum. Hunc ergo titulum multi Iudeorum legerunt, quia prope civitatem erat locus ubi crucifixus est Iesus. Et erat scriptum hebraice, grece et latine. Dicebat ergo Pilato pontifices Iudeorum.
Noli scribere rex Iudeorum, sed quia ipse dixit rex sum Iudeorum.
Respondit Pilatus.
Quod scripsi, scripsi,
milites ergo cum crucifixi sent eum, acceperunt vestimenta eius, et fecerunt quatuor partes uniquique militi partem et tunica. Erat autem tunica in consutilis, de super contest per totum. Dixerunt ergo ad in vice.
Non scindamus eam, sed sociamur de illa cuius sit.
Ut scriptura impleretur dices, partiti sunt vestimenta mea sibi, et in vestem mea miserum sortem. Et milites quidem ea fecerunt. Stabat autem iusta crucem Iesu, mater eius et saur matris eius Maria Cleophe, et Maria Magdalene. Cum vidis et ergo Iesus matrem, et discipulus tantum diligebat, dicit matris sue. Lancia latus eius aperuit, et continuo exhibis sanguis et aqua. Et qui vidi testimonium peribuit, et verum est testimonium eius. Et ille scit quia vera dicit, ut et vos credatis. Falta sunt enime, cut scripturae pleretur, os non acominuetis eseo. Et iterum alia scritura dicit, videbunt in quam transfigerunt.
Post ec autem rogavit Pilatum Iosef ab Arimathea, eoquod esset discipulus Iesu, occultus autem propter metum Iudeorum, ut tolleret corpus Iesu. Et permisit Pilatus. Venit ergo, et tulit corpus Iesu. Venit autem et Nicodemus, qui venerat ad Iesum nocte primum, ferens mixtura myrrhe et aloes, quasi libras centum. Acceperunt ergo corpus Iesu, et ligaverunt illud linteis cum aromatibus, sicut mos est Iudeis sepelire. Erat autem in loco ubi crucifixus est ortus, et in orto monumentum novum, in quo nondum quisquam positus erat. Ibi ergo propter parasceven Iudeorum, quia iuxta erat monumentum,